on toivotukseni Jumalan armoa ja rauhaa. Palmusunnuntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 12. luvusta. Pitkähkö kohta alkaa jakeesta 12. Nouskaamme kuulemaan. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmun oksia ja menivät häntä vastaan huutaen, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu. Älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee. Hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi kuultua, millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään. Näettekö, mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen, joka oli Galilean Beetsaidasta, ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristikunnan ja ihmiskunnan tärkein viikko on alkamassa. Alkava pääsiäisviikko muistuttaa siitä viikosta Jerusalemissa, missä hoidettiin sinun asiaasi. Järjesteltiin aikasi ja iäisyytesi asiat järkyttävällä, mutta parhaalla tavalla. Joskus rippikoulun leirillä pyydettiin otsikoimaan jotakin tapahtumasta. Ilta-Sanomat. Kohuprofeetan surullinen loppu. Alibi. Jeesuksen julmat hetket minuutti minuutilta. Yle. Ristillä. Ei suomalaisia. Nyt kuitenkin suomalaistenkin asiat järjesteltiin. Jeesuksen julkiseen toimintaan sisältyy kolme pääsiäistä Johanneksen evankeliumin mukaan. Niistä ensimmäinen ja kolmas, josta nyt on puhe, olivat Jerusalemissa. Merkitsemme ajankohdaksi huhtikuun vuonna 30. Sallikaa tämä sivuhyppy. Suomalaiseen pääsiäiseen on viime vuosina kuulunut jokin tarina uskosta ja uskonnosta. Tänä vuonna sellainen julkaistiin kirjana nimeltä Jumalan synty, isän ja pojan kätketty historia. Media on valmistanut kansaa pääsiäiseen uutisoimalla tutkimustarinasta laajasti. Kirja kuvaa sitä, miten muinaisesta myrskyn jumalasta kehittyy juutalaisuudessa jumala-idea. Uskontotiede on jo kauan vaalinut teoriaa alkeellisemman monijumalaisuuden kehittymisestä yksijumalaisuudeksi. Uutuuskirjan aatokset eivät siten ole uusia. Vastoin kehitysteorioita Jumalasta, tosi tarina ja peräti ihmeellistä on se, että suurten monijumalaisten kulttuurikansojen keskellä elää paimentolaisheimo, joka noin 2000 vuotta ennen Kristuksen syntymää yhtäkkiä alkaa palvella vain yhtä Jumalaa. Selityksen tähän ihmeeseen saamme lukea Raamatusta ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12 alkujakeista. Siinä on yksi maailman historian käännekohta. Jumala ottaa käyttöön inhimilliset sanat ja puhuu miehelle nimeltä Abraham. Siis Jumala ilmoittaa itsensä, suunnitelmansa ja tahtonsa. Jumala on salattu. Jeesuksessa salatusta Jumalasta tulee ilmoitettu Jumala. Siis uskomme Jumalaan, sillä hän on ilmoittanut itsensä ja hän on käynyt luonamme. Sitten takaisin päivän ilmoitukseen. Sapattilauantain jälkeinen palmusunnuntai alkaa pääsiäisviikon. Tapahtumien merkitystä kuvaa se, että kaikki neljä evankeliumia kertovat Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin. Ja sitä seuraavat pääsiäisviikon tapahtumat kertovat laajasti evankeliumien pääsisältönä. Tätä evankeliumien hyvien uutisten painotusta viestii myös apostolinen uskon tunnustuksemme, johon pian yhdymme. Se kuittaa Jeesuksen elämän ja opetukset yhdellä pilkulla, mutta luettelee uskomme sisällöksi 6 Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen pääsiäisviikon tapahtumaa. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Ristiinnaulittiin, kuoli, haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista. Tämän kaiken Jeesus teki tähtesi ja puolestasi. Siinä piinaviikon uskomme sovituksen 2 avainsanaa. Ja oleellinen tulee sanotuksi. Sanat ovat tähden ja puolesta. Jeesus ottaa täyden vastuun syntisen ihmisen pelastumisesta. Tosin ihmismielessä Jumalan teot kääntyvät ihmisen Jumalaa miellyttäviksi teoiksi. Armo alkaa, kun kun pisteiden keruu päättyy. Pelastus koittaa. Sapatin päätyttyä lauantai-iltana Jeesus oli saapunut Öljyvuoren Betaniaan ystäväkotiin. Ystävien seura, hyvä ateria ja rakkaudellinen palvelu vahvistivat Jeesusta alkavaan kärsimysviikkoon. Evankeliumit osoittavat, että kodit olivat Jeesukselle tärkeitä ja rakkaita. Ensimmäisen tunnustekonsakin Jeesus teki häissä. Jeesus tosin oli itse sanonut, ettei hänellä ole, mihin päänsä kallistaisi. Kunnes sai kodin ristillä, kallisti päänsä ja antoi henkensä. Jeesuksen rististä on tullut hänen syntisten seuraajiensa koti niin, että he jopa laulavat: Jeesus luona ristisi, anna olla aina. Silloin tuskat kuormani eivät enää paina. Ja sitten Jeesus puhui isän kodista, jonne palaa ja odottaa seuraajiaankin. Mitähän Suomen koteihin kuuluu? Isän ja äidin suhde on lasten koti. Koti täällä ja taivaassa, levon, turvan ja ilon paikkoina, ovat niin kuin sukua toisille. Tee Herran huoneesta kotisi, niin kodistasi tulee Herran huone, sanoivat vanhat kristityt. Koti antaa suunnan koko elämälle. Kodista lähdetään, kotiin palataan. Kun lähetämme lapset kotoa, emme lähetä heitä elämän merelle vailla päämäärää ajelehtimaan, toteuttamaan itseänsä ja luomaan itse elämänsä tarkoituksen, vaan lähetämme heidät viitoitettua väylää kohti taivaan kotia. Me laulamme heidän sieluihinsa toivon mukaan lähtemättömästi sen tietoisuuden, mistä isä ja äiti saivat avun ja missä on heidänkin turvansa, kun he kuulevat, kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa. Jeesuksen ylösnousemuksen tähden saamme vielä elämän illassammekin sanoa heille: aamulla taas tavataan. Tuskin oli sapatti mennyt ja ystäväkodin tuoksut ja tunteet haihtuneet Johanneksen ja muiden aisteista, kun lähdettiin liikkeelle Öljyvuorelta Laakson kautta kohti Siionin naapurivuorta ja siellä näkyvää kaupunkia, Jerusalemia. Öljymäen rinteessä on nykyisin Dominus Flevit -kirkko, kyyneleen muotoinen kappeli. Se on minun mielestäni Pyhänmaan kirkoista kaikkein kaunein ja puhuttelevin. Sen alttaritauluna olevasta ikkunasta avautuu näkymä Jerusalemiin. Paikalla Jeesus oli itkenyt sitä, ettei kaupungin kansa tuntenut etsikkoaikaansa. Kaupungista, kenties Messiaan portista, riensi toinen väkijoukko Jeesusta vastaan, laskeutui Siionin vuoren rinnettä. Olihan suuri joukko kokoontunut jo Betaniaankin näkemään paitsi Jeesusta myös Lasarusta. Elävien joukossa saa harvoin kohdata jo 4. päivää haudattuna ollutta. Tappotuomiolla olivat merkittyjä molemmat, niin Jeesus kuin Lasaruskin. Historioitsija Josefukselta on tieto, jonka mukaan kaupungin väkimäärä saattoi pääsiäisjuhlan aikaan moninkertaistua, jopa 2,5 miljoonaa. Kommentti "koko maailma juoksee hänen perässään" ei ollut aivan tuulesta temmattu. Politiikassa voi olla perässä hiihtäjiä. Musiikki- ja urheilutähdillä on faneja. Jeesuksen seuraajia sanotaan fanaatikoiksi. Pääsiäisjuhlille tulijoiden odotukset olivat korkealla. Nähdä kaupunkien kaupunki omin silmin. Nähdä yksi vanhan ajan ihmeistä, Herodeksen uudistama temppeli, joka hämmästytti pylväillään ja auringosta kirkkaina häikäisevillä valkeaksi kalkituilla kivillä, kiilloitetulla kivillä. Ja tuona yhtenä pääsiäisenä oli tulijoilla vielä kolmaskin kiihkeän odotuksen aihe. Nähdäänkö juhlilla hän? Kuinka häikäisevä saattoikaan olla hän, josta oli kuultu? Tähän kohtaan tulee päivän evankeliumin 12. luku. Siitä evankeliumista, josta monet aloittavat Raamatun lukemisen. Varsinkin silloin, jos eivät ole kirjojen kirjaa ollenkaan vielä lukeneet. Liity tähän maailmanlaajaan lukupiiriin. Rohkene väittää, että siihen elämäsi tähänastiset vaiheet ja nykyinen tilanne ovat tähdänneet. Kohtaat ristille korotetun, kirkastetun Kristuksen. Ellet tule Jeesuksen ristin valoa, jäät itse ja jää koko elämäsi suureksi kysymysmerkiksi ja pimeyteen. Ristin valossa näet lunastajasi ja Jumalan rakkauden suuruuden, mutta myös kaiken muun. Olet tullut kotiin. Evankeliumit nöyrästi kertovat, että oli paljon sellaista, mitä opetuslapset eivät vielä ymmärtäneet. Niin kuin tätäkin, että oli väentungos, oli aasi, palmunoksat, hoosianna ja psalmit ja profeettojen sanoma ja täyttymys. Evankeliumi sanoo, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Siis ensin tapahtui. Ja sitten he muistivat profeetan jo satoja vuosia aikaisemmin näin sanoneen. Ristin kirkastetun Jeesuksen valossa valaistuivat pyhät kirjoituksetkin. Meidän asiaamme Herra hoiti, tähtemme ja puolestamme. Saat yhtyä rukoukseen, hoosianna, oi auta, oi pelasta. Eikö yhden sanan rukoukseen sisälly koko aika ja ikuisuus? Auta täällä, pelasta siellä. Hänelle, joka näin Jeesusta rukoilee, on vastaanotto aina lämmin. Pois ei estetä toki lähtemästä, mutta pois ei ketään ajeta. Miten sen virsi sanoo? Myös tulkaa heikkouskoiset, te väsyneet ja murheiset. Nyt taivaan tietä kulkemaan ja Herran virttä veisaamaan. Muutamat kreikkalaiset, ei kerrota, olivatko he ulkomailla asuvia juutalaisia vai juutalaisuuteen kääntyneitä tai siitä kiinnostuneita pakanoita. Matka oli tehty, juhlille tultu ja halu oli tavata Jeesus. Filippus-nimi on kreikkalainen. Luontevaa oli siis puhua asiasta hänelle. Filippus puolestaan tiesi, että tapaamisten järjestely oli Andreaksen ominta aluetta. Sanotaan, he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Näin on sittemmin kristillisyydessä tapahtunut halki vuosisatoja. Saatamme sanoa sitä vaikka sielun hoidoksi. He molemmat menivät Jeesuksen puheille. Voi olla, että tämän messun jälkeenkin on mahdollisuus. He molemmat menivät Jeesuksen puheille. Traditio, perimätieto kertoo, että tuo lähetystö oli edessään prinssin lähettämä, jossa lähetystössä kenties Antiokian lääkäri Luukaskin oli mukana. Prinssin viesti Jeesukselle oli, jätä Jerusalem, siellä sinulle käy huonosti. Lähde Ateenaan. Siellä kaikki aatteet ja uskot saavat rauhassa kukkia. Totta vai tarua? Mutta Jeesuksen sanoma heille ja meille on vehnänjyvän sanoma. Ei aika kulu, aika täyttyy. Hetki on tullut, näinkin suuri kirja monesti sanoo. Niin nytkin Jeesus vastasi. Hetki on tullut. Vehnän jyvä putoaa maahan ja kuolee. Ja niin taas nousee ja tuottaa runsaan sadon. Jyvän maahan putoaminen ja palmusunnuntain otsikko Kunnian kuninkaan alennustie tuovat mieleeni ajatuksen, jonka lainaan Luisin kirjasta Ihmeet. Kristinuskon suuressa kertomuksessa ääretön Jumala tulee äärelliseen. Astuu alas aikaan, paikkaan ja ihmisyyteen. Ja vieläkin alemmas. Noustakseen jälleen ylös ja vieläkin ylemmäs. Tunnistamme saman alas laskeutumisen ja ylöskohoamisen luonnossakin. Kasvien elämä kutistuu pieneksi elottomaksi siemeneksi maahan. Vasta sitten voi uusi elämä alkaa. Eliöt kutistuvat siittiöiksi ja munasoluiksi, joista uusi elämä kasvaa. Niin kulkee myös moraalinen ja emotionaalinen elämämme. Keskeistä on kuolema ja uusi syntymä. Laskeutuminen alas ja nousu ylös. Alennustie ja ylennystie. Toistuuko kaava siksi, että ensin Jumala toteutti sen? Eikö vehnän jyvä julista tätä samaa jumalallista teemaa, joka huipentuu vertaansa vailla olevassa opissa inkarnaatiosta ja sovituksesta Jumala ihmiseksi ja koko maailma on sovitettu. Tämä yksi ainoa Jumala, jota juutalaiset palvoivat Jahvena, tuli yhdeksi meistä. Kuoleva Jumala pitää kädessään leipää ja sanoo, tämä on minun ruumiini. Jos laskeutumisen ja nousun kaava on todellisuuden syvin olemus, silloin suuri salaisuus on kätketty kuoleman mysteeriin. Ristin teologia. Jumala tekee kuolettamisen kautta eläväksi. Jumalan on poistettava ihmisen väärä itseluottamus, olkoon se hänen vasemman käden työtään. Jumalan rakkaus kohdistuu arvottomaan. Se luo rakastettavansa. Vanha kuolee, uusi syntyy. Vanha maailma pimenee, mätänee ja kääritään kokoon kuin käytöstä poistettava vanha riepumatto. Ja uudet taivaat ja uusi maa luodaan. Sana, joka on vahvasti piirtynyt kaikkien opetuslasten ja evankelistojen muistijälkeen, seuraa heti tämän tekstikohdan jälkeen. Se on tällainen. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Kristityn elämää leimaa ristin alaisuus. Se on hyvin realistinen kuva elämästä. Melkein kuin sen vastakohtana, kunnian teologiaksi sanottu perustuu kokemiseen, näkemiseen ja tietämiseen. Sillä ei ole hädässä ja ahdistuksessa mitään annettavaa. Kysyn, kuka nykyisessä itsensä löytämisen ja toteuttamisen rummutuksessa suostuu oman minänsä hautajaisiin? Juutalaiseen pääsiäisen viettoon kuuluivat psalmit. Psalmit 113-118. Pääsiäisaterian jälkeen lopuksi laulettiin kiitosvirsi, psalmi 118. Kiitosvirrellä lähti Herrammekin kärsimys tielleen kiirastorstai-iltana. Hebrean sana tarkoittaa sekä ylistyslaulua että voimaa. Ehkä tuo psalmi oli Jeesuksen voimapiisi. Psalmista 118 sai palmusunnuntain kansakin teeman huudollensa. Ehkä sinä aloitat pääsiäisviikon Jeesuksen ja Uuden testamentin lempivirrellä. Näin päättelen, koska Uusi testamenttikin lainaa psalmia 118 ainakin 12 kertaa. Aloitat sillä tämän viikon ja kertaat psalmin 118 vielä kiirastorstaina ennen kuin lähdet ehtooliskirkkoon. Sellainen havainto vielä psalmista 118, ehkä tiedätkin. Se on Raamatun keskimmäinen luku. Raamatussa on sitä ennen ja sen jälkeen 594 lukua. Eli yhteensä 1188 plus se, joka jäi siihen keskelle. Muistisäännöksi kirjaamme psalmi 118. 8. Luen sen. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Mikään ei auta, sanovat fariseukset. Me sanomme, yksi auttaa. Jumala auttaa.